Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 12. maj, vijesti dana. Ključni prioriteti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine povezani su sa evropskim integracijama, ekonomskim razvojem, vladavinom prava te unaprijeđenjem regionalne i međunarodne saradnje, kazao je na konferenciji za novinare predsjedavajući Denis Vizić.
Značajno su poboljšani uvjeti izvoza poljoprivrednih proizvoda na tržište Europske unije, na tržište Rusije i na tržište Turske.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kazao je da bi povećanje akciza na gorivo opteretilo sve građane, zbog čega nisu mogli podržati usvajanje seta zakona koji predviđa povećanje akciza. Radnici šumskog gazdinstva Vučevice iz Čajniča održali su jutros jednosatni štrajk upozorenja, zahtijevajući potpisivanje kolektivnih ugovora kao i prestanak manipulacije u vezi sa izborom direktora ovog šumskog gazdinstva.
Smanjeno nam je minuli rad, zavisi od godina staža, zatim smanjen je topli obrok i smanjena je naknada za prijevoz radnika.
U kasarni Kozara u Banja Luci održana centralna svečanost povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske i Dana 3. pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump insistira na tome da nije pod istragom i kaže da je odluku o razrješenju direktora FBI-a Jamesa Comeya donio sam. Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se u ponedjeljak u Berlinu sa novim francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nakon njegovog stupanja na dužnost. Najmanje 25 osoba je poginulo i 35 povrijeđeno u snažnoj eksploziji u provinciji Balčustan u Pakistanu. Novi je bilans napada na konvoj u kojem se nalazio potpredsjednik pakistanskog senata. Sutra će u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje biti prije podne i usloviti jače pljuskove i grmljavinu. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić izjavio je danas na konferenciji za novinare koja je bila posvećena rezultatima dvogodišnjeg rada ovog saziva državne vlade da su ključni prioriteti rada Vijeća ministara vezani za dinamiziranje procesa evropskih integracija, za ekonomski rast i razvoj te za jačanje vladavine prava i efektivnu i efikasnu borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala i korupcije, izvještava Dženana Halimović.
Realizacija ciljeva iz reformske agende jedan je od uspjeha koji je između ostalog doveo do porasta ekonomskih pokazatelja tokom posljednje dvije godine. Prema ocjeni predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, protekli period bio je i najuspješniji za Bosnu i Hercegovinu u oblasti evropskih integracija. Vijeće ministara realiziralo je, kaže, više od 55% mjera iz agende, ali i onih koje su tražile druge međunarodne institucije.
Značajno su poboljšani uvjeti izvoza poljoprivrednih proizvoda na tržište Europske unije, na tržište Rusije i na tržište Turske, kao što je opće značajno unapređenje kvalitete i konkurentnost naših proizvoda i opće ambijenta za proizvodnju i za izvoz. Usvojen je na dokument okvirnog budžeta institucija BiH za 2017. do 2020. godina. Usvojen je ažurirani program javnih investicija, kao i politika Vijeća ministara o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade uposlenim institucijama Bosne i Hercegovine, što je ključni cilja reformske agende, ali jedna od prethodnih mjera našeg aranžmana sa MMF-om. Usvojili smo i akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, što je potvrdio i Zvizdić, djeluje trenutno u nestabilnom političkom ambijentu kada je ugrožena parlamentarna većina, ali da će ono nastaviti da radi nesmetano u skladu sa svojim nadležnostima. Jedan od zakona koji je preduslov da Bosna i Hercegovina krene u veće investicije, ona je o akcizama, odbijen je. Ali kako kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, bit će i novih prijedloga.
Sa akcizama mi opterećujemo građane, preduzeća, kompanije sa novim davanjima, ali s druge strane razvijamo infrastrukturu i trebamo tražiti modele kako da iziđemo sa novim prijedlogom, odnosno da tražimo određene kompromise.
Sva tijela u skladu s mehanizmom koordinacije su utemeljena, rečeno je iz Vijeća ministara, te se čeka da Republika Srpska dostavi odgovore na pitanje iz upitnika Evropske komisije kako bi se kompletirao sadržaj koji potom treba prevesti. Prema planu Bosna i Hercegovina bi ih trebala dostaviti do kraja maja, nakon čega će biti razmatrani, a Bosna i Hercegovina se, vjeruju, može nadati pozitivnom odgovoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kako uticati na vlast da tokom budućih pregovora s Evropskom unijom o pristupanju, da bi zakoni bili izmijenjeni na način da odgovaraju potrebama i problemima građana? Upravo to je bila glavna tema današnjeg inicijalnog sastanka u Mostaru, na kojem su centri civilnih inicijativa i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj grupi nevladinih organizacija iz tog grada predstavili inicijativu za formiranje alijanse za EU integracije, koja bi bila korektiv vlastima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Svi zakoni u BiH će se morati uskladiti sa principima Evropske unije i ne bi bilo dobro da pregovori o pristupanju EU prođu bez građana i javnosti, rečeno je tokom današnjeg skupa u Mostaru. Čulo se i da samo članstvo u EU ne znači da će situacija biti bolja, te da je promjena zakona u procesu pristupanja prilika da ih vlasti naprave prema potrebama građana. Direktor za razvoj u organizaciji Centri civilnih inicijativa Igor Stojanović kaže kako je upravo to razlog što je pokrenuta inicijativa da se formira alijansa za EU integracije.
Kao alata ili mehanizma putem kojeg bi svi, uslovno rečeno, nevladini akteri, dakle i organizacije civilnog društva i poslovni sektor i mediji i akademija i aktivisti bili u mogućnosti direktno se uključiti u formulisanje lokalnih politika do kojih će doći kad se počne otvarati jedno po jedno poglavlje unutar EU integracije u BiH.
Stojanović dodaje da to konkretno znači
da ne samo naši izabrani predstavnici, odnosno vlasti, odlučuju o tome kako će i izgledati buduće politike koje se budu usklađivale sa EU standardima, već da mi ne samo jasno kažemo šta nam treba i koji su problemi, već i da utječemo da te politike budu što bolje.
A problema ima. Jasna Rebac iz organizacije Ružičnjak, koja se stara o osobama sa invaliditetom, tvrdi da bi tako penzioneri, nezaposleni, invalidi i svi marginalizirani trebali obratiti pažnju na poglavlje 19.
U tom poglavlju 19, ukoliko ne dođe do popravki, prepravki, izmjena, kako god hoćete, desit će se da će ovi koje sam vam malo prije pobrojali dobro ogladniti, a upitnik je veliki hoće li penzioneri imati penziju.
Za kreiranje politika u procesu pristupanja Evropskoj uniji zainteresiran je i poslovni sektor. Josipa Terzić-Rezić, vlasnica firme za profesionalno usavršavanje A priori, ističe.
Pa najviše se bojim da se ove realne stvari s terena koje mi poduzetnici iniciramo neće usvojiti prema vladama i da neće kvalitetno odgovoriti na naše upite, to jest na naše potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnici šumskog gazdinstva Vučevice iz Čajniča održali su jutros jednosatni štrajk upozorenja, zahtijevajući potpisivanje kolektivnih ugovora jer su im zbog donošenja pravilnika o radu umanjena lična primanja. Ukoliko zahtjevi budu zanemareni, štrajkački odbor koji zastupa 174 zaposlenih ponovit će štrajk. O čemu je tačno riječ za naš program govori predsjednica štrajkačkog odbora Jadranka Tadić.
Radnici šumskog gazdinstva Vučevice Čajniče su se jutros okupili ispred svoje upravne zgrade da bi iskazali nezadovoljstvo odlukama uprave preduzeća i generalnog direktora zbog smanjenja ličnih primanja. Smanjeno nam je minuli rad, 20 godina staža, zatim smanjen je topli obrok i smanjena je naknada za prijevoz radnika. Otprilike sve zavisi koliko je godina radnog staža, ali ima radnika kojima je umanjeno i do 120 maraka. Radnici su opterećeni kreditima, primanja su niska i jedva da se izdržava. A mi tražimo potpisivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora da se pristupi da bi radnici više mogli imati svoja prava i da plaće nam budu onakve kakve jesu.
Četvrti konvoj humanitarne pomoći Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus za ugroženo stanovništvo Sirije krenuo je danas iz opštine Doboj Istok. Iz ove humanitarne organizacije do sada je upućeno više od 900 tona pomoći. Detalje ima Arnes Grbešić.
Prema tursko-sirijskoj granici iz opštine Doboj Istok krenuo je do sad najveći humanitarni konvoj sa 17 šlepera natovarenih brašnom, uljem, tjesteninom i dječjim pelenama, kaže predstavnik Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Elmeniš Krebo.
Pomoć koju šaljemo sakupili smo s pomoć građana koji žive na području muftista Zenčkog i muftista Banjalučkog i drugih pojedinaca koji su pomogli finansirati transport koji evo danas šaljemo. Transport inače jedna skupa stavka, ovaj konvoj nas je koštao preko 100.000 maraka kad je riječ o prijevozu i papirološkoj dokumentaciji.
Pomoć je namijenjena raseljenim unutar Sirije te izbjeglicama u kampovima u Turskoj. Elmeniš Krebo i Hamzalija Okanović iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus na području između Turske i Sirije su bili prije nešto više od mjesec dana.
Unutar Turske ljudi su zbrinuti na neki način, imaju, što kažu, barem jedan obrok dnevno, imaju krov nad glavom. Međutim, raseljena lica na teritoriju Sirije u samu granicu sa Turskom, tu su uslovi katastrofalni, ljudi žive u šatorskim naseljima, a najveći takav centar šatorsko naselje ima 70.000 stanovnika.
Teška situacija, dosta teža situacija nego kod nas za vrijeme rata. Zato one ljude koji smo vidjeli, djecu, ranjenike, oni su na ledini, faktički ne znaju ni gdje su, ni kome pripadaju, ni gdje se vratiti.
Preko Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus do sad je prema tursko-sirijskoj granici upućeno oko 940 tona humanitarne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
U memorijalnom kompleksu Veljaci u Bratuncu na 11. kolektivnoj dženazi danas je ukopano 7 civilnih žrtava, među njima i beba stara 2 dana. Tek rođeni Emir Suljić ubijen je gelerima granate 7. marta 1992. godine pred kućom u selu Glogova. Slušamo Sadika Salimovića.
Fatima Sinanović je izgubila muža koji je bio na banjskom liječenju u Srebrenici. Odvežen je prema Zvorniku i ubijen.
Komplet je tijelo, vojni vraćama su, strijeljan je u glavu. Hvala svima koji nam pomognu, koji nas razumiju.
Šuhra Sinanović, član organizacionog odbora, govori da su žrtve pronalažene u okolini Bratunca, ali i u Srbiji.
Imam ja tetku, evo već ovdje, koja je ukopana, gdje njena tijelo Drina odnijela i pronađena je u Šapcu. I znači u Srbiji. I uvijek se kaže, nije, kaže, Srbija bila agresorna Bosna i Hercegovina. Jeste bila i tekako, mi znamo da je Valjevski, Užički i Novosavski korpus bio na ovim prostorima.
Iako postoje svjedoci, sudovi su odbacili tužbe bratunačkih Bošnjaka, ističe Saki Bahmetović, bivši logoraš.
Najgora stvar što Bratunac nije procesuiran. Svi koji su bili optuženi su imali neke alibije, sud nije prihvatio da je to adekvatna osuda.
Sa današnjim danom od 603 ubijena Bratunčana u memorijalnom centru Veljaci ukopane su 302 žrtve. Među njima je i Emir Suljić koji je imao svega 2 dana kada je ubijen. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
13 godina od početka obnove danas je u Foči svečano otvorena džamija sultana Bajazita II. Valije, u narodu poznata kao Careva džamija. Izgrađena je 1501. godine, a porušena 1992. godine i na listi je kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine, govori Sulejman Pilav, predsjednik građevinskog odbora za obnovu Careve džamije u Foči.
Toku gradnje bilo je male opstrukcije od neodgovornih ljudi i pojedinaca, međutim komšiluk i zvanični dio organa vlasti nisu nam onemogućavali dalju gradnju, nego su čak nastojali i da poprave one greške koje se ranije dešavale, tako da nije bilo problema. Veliki broj komšija skoro svakodnevno častio radnike bilo kafom ili sokom u toku gradnje, a da je, mogu reći, jedan broj radnika koji su spavali, koji su radili na izgradnji i obnovi džamije, da je spavao u komšinskim kućama gdje se nije osjećao nikakav oportunizam ni odbojnost prema drugom i drugačijem. To je nama pomoglo da u rekordno brzom onda roku i završimo džamiju bez takvih komplikacija.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Češka investicija, bosanski proizvodi.
Dobili smo plastenik, dobili smo za navodnjavanje, baču, pumpe. Obećali su nam i rastodupa. Kako da nećeš naočiti, noći ješta.
Guber teče u prazno.
Ima li iko pametan u ovoj Srebrenici, u ovoj Bosni i Hercegovini? Zašto se ne omogući da se ova banja Guber pokrene?
Titov muzej u garaži.
Većina je to bilo na deponijima, otpadima, buvljacima. To je bilo i zagađeno i prljavo i oštećeno. Pa sam ja to i šmirglao i farbao i čistio i restaurirao na neki način koliko sam mogao.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili se mladi iz Bosne i Hercegovine.
Terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi, baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem.
Kako se košarkaški klub Bosna ponovo vraća među najbolje?
Bosna se vratila tamo gdje je mjesto. Nadam se da je ovo posljednji put i da neće više se dešava da Bosna igra za to da se vrati u Litu, jer je to sigurno najveći klub u Bosni i Hercegovini.
Prije najavljenog o najvažnijim vijestima van granica Bosne i Hercegovine, američki predsjednik Donald Trump je u intervju za CBS priznao da je istraga o vezama njegovih savjetnika sa Rusijom ima veze sa donošenjem odluke o otpuštanju direktora FBI-a Jamesa Comeya. To isto je na preskonferenciji u Bijeloj kući rekla njegova glasnogovornica, obrazlažući da se uklanjanjem direktora Comeya preuzeli korak da bi pomogli da istraga u Rusiji dođe do zaključka, kako je rekla, sa integritetom, priredila Biljana Jovićević.
Trump i Bijela kuća tako su promijenili svoje prethodno obrazloženje da je Comey otpušten na preporuku glavnog državnog tužioca Jeffa Sessionsa i njegovog zamjenika Rosensteina zbog načina na koji je postupao u istrazi o e-mailovima Hillary Clinton nekoliko dana uoči izbora, zbog čega ga je Trump tada hvalio. Na saslušanju u Senatu u četvrtak na pitanje da li je u skladu sa procedurom da direktor FBI-a kaže predsjedniku da li je pod istragom ili nije, vršilac dužnosti direktora FBI-a Andrew McCabe je ponovio da ne može da govori o sadržaju njihovog razgovora, ali da generalno nije njihova praksa da odgovaraju na to pitanje. McKay je pobio i tvrdnju Trumpa i Bijele kuće da je otpušteni direktor Comey izgubio povjerenje svojih saradnika. Na pitanje da li je to tačno, McCabe, koji u agenciji radi 21 godinu, rekao je da nije, već da sa sigurnošću može reći da Comey uživa poštovanje velike većine svojih kolega u FBI-u. Upitan o komentaru Bijele kuće da li je istraga FBI-a mala, McCabe je rekao:
Mi smatramo da je to istraga od velikog značaja.
Dakle, vi je ne biste okarakterisali kao jednu od najmanje važnijih od stvari kojim se bavite?
Ne bih.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je za američku televizijsku mrežu CBS odbacio sve navode o ruskoj umješanosti u dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, a u međuvremenu su fotografije sa sastanka Trumpa sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, na koji nisu mogli ući američki novinari, ali jesu ruski i objavljene u ruskim medijima, izazvale burne reakcije javnosti, a Bijela kuća je saopštila da su prevareni. Na saslušanju je ponovljeno da se Rusija, osim u američke, pokušala umiješati u izbore u Crnoj Gori, Francuskoj, a možda će pokušati i u Njemačke.
Vraćamo se domaćim temama. Lideri Saveza za promjene u ponedjeljak 15. maja trebalo bi da u Narodnu skupštinu Republike Srpske dostave prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi ovog bosansko-hercegovačkog entiteta zbog lošeg ekonomskog stanja. Obiman materijal na nekoliko stotina strana je spreman, najavili su danas predstavnici Ekonomsko-socijalnog vijeća Srpske demokratske stranke Erdoğan Katana.
Svi razlozi koji su doveli u katastrofalnu ekonomsku situaciju u Republiku Srpsku, zbog kojih poslanici treba da izglasaju smjenu aktualne vlade, nalazit će se u dokumentu koji će biti dostavljen u Narodnu skupštinu, najavio je prije dva dana predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Dakle, u ovom materijalu nalaze se svi promašaji vlade Republike Srpske, nalaze se sve afere vlade Republike Srpske i nalazi se sva pljačkarina ove vlade koja je postala, nažalost, u Republici Srpskoj svakodnevnica.
Predsjednik Ekonomskog savjeta obje stranke Jovo Tedović rekao je danas da je ovaj dokument završen.
Materijal je spreman, naravno, i svi dokazi za opoziv vlade.
Razloga za smjenu ove vlade ima dosta, kazao je Tedovića. Kao najvažnije, naveo je neefikasnu administraciju od 30.000 ljudi, odsustvo vladavine prava što pogoduje kriminalu i korupciji i potpuno odsustvo brige prema siromašnim građanima.
To je također prisutno netransparentnost, velika i nekontrolisana zaduženost, trošenje javnih sredstava nekontrolisano itd.
Član savjeta Slaviša Raković kao primjer lošeg rada vlade 850 afera naveo je i podatak da je ukupan rast BDP-a Republike Srpske u posljednjih 8 godina bio samo 14%.
Neke zemlje u svijetu, ovi lavovi, mladi, to su zemlje sličnog statusa kao mi, ostvaruju i preko 10% godišnje.
Razlog za smjenu vlade smatraju SDS-u je i sve veći odlazak ljudi van granica, a i negativni priraštaj od 6.000 ljudi godišnje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa govorili su zašto su se odlučili na ovaj korak i ispričali nam kako o terorističkim dijelovima promišljaju danas njihovi vršnjaci. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Studentica iz Tuzle Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Tamo gdje su male skupine, lobira se iz tih nekih redova da se ostvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih, jeli, sfera religija i slično. Tako da onaj, mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima.
Ipak pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Vrčkog je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanje, zatvaram oči, tako to ima bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Prikupljeni potpisi za proglašenje 22. svibnja kao Međunarodnog dana borbe protiv terorizma bit će upućeni Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li je senzacionalizam važniji od argumenata? Da li su mediji pod opsadom politike i oglašivača? Kakva je budućnost štampe? Na ova pitanja pokušali su dati odgovore akademska zajednica i medijski radnici na konferenciji pod nazivom Mediji u regionu između senzacionalizma i opstanka, pritisci, ucjene i budućnost održanoj u Banja Luci. Gojko Veselinović.
Sve prisutni senzacionalizam u medijima stvara sliku da živimo u postčinjeničnom dobu gdje argumenti nisu polazna tačka medijskog izvještavanja, gdje se istina fabrikuje i prilagođava zanemarujući činjenice. Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, ističe da je tako stvorena dezorijentacija u društvu koja pogoduje kreatorima takvog stanja.
Sve to zapravo stvara atmosferu ili ambijent u kojem preovladavaju cinizam, malodušnost, apatija, dezorijentisanost, u čemu najbolje plivaju politički žongleri, botovi, spin majstori, propagandne i marketiške agencije, a gube istinski novinari, gubeći istinu, gubi javni interes, gube građani, gube zajednice.
Kada je u pitanju zavisnost medija od politike i oglašivača, Avdo Avdić, novinar portala žurnal.info, smatra da ne postoje nezavisni mediji, ali da postoje nezavisni novinari, te ističe da je određeni pritisak neophodan.
Koliko oglašivači tu vrše pritisak, mi smo završili sa slobodnim novinarstvom, a ako imamo samo politički pritisak, mnogo je lakše izdržati taj politički pritisak i sve dok on postoji, to je dokaz da postoji određena vrsta slobodnog novinarstva, jer kad vas ne pritišu, znači da vas nema zbog čega pritiskati.
Sa druge strane, Branislav Božić, dopisnik NIN-a iz Banja Luke, zastupa mišljenje da je informacija postala roba kojom se može trgovati.
Centri moći, financijski i politički, oni mogu da kupe uljepšanu sliku o sebi i time ruše osnovni
smisao postojanja štampe.
Kada je u pitanju budućnost tradicionalnih medija poput štampe, postoje različita gledanja. Dok jedni tvrde da će štampani mediji morati preći na nove platforme, postoje i oni koji smatraju da se štampa vraća na velika vrata. Ipak svi su saglasni u jednom, a to je da novinari imaju prvo odgovornost prema javnosti i iz tog razloga se moraju oduprijeti pritiscima i izbaciti senzacionalizam kako bi ostavili mjesta za istinu i ukazivanje na prave društvene probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svaka druga nedjelja u mjesecu maju u svijetu se obilježava kao Dan majki. Ovaj praznik se najprije počeo obilježavati 1907. godine u Sjedinjenim Državama, da bi se do danas taj običaj proširio po cijeloj Europi i svijetu. Zoran Matkić.
Toga dana se majke i bake uglavnom darivaju cvijećem, čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Dan majki posljednjih godina se obilježava u Brčkom distriktu. Mara Kokanović iz Brčanskog udruženja Okrugli sto.
Poželjela bi da sve majke u svijetu slave ovaj dan, da majke i očevi odgajaju djecu, da sa radošću izlaze iz kuće i ulaze u kuću.
Zlata Pupovac-Dervišević, nedavno izabrana za ženu godine Brčkog distrikta, u svoje četvoro othranila i odgojila 17 usvojene djece.
Koje sam uspjela da izvedem na pravi put i poručila bi svim ženama, svim majkama da budu majke u pravom smislu, iako nisu rodile tu djecu.
Almerija Petrović, predsjednica udruženja Okrugli sto, ističe da majka treba biti poštovana svakoga dana, a ne samo druge nedjelje u mjesecu svibnju.
Cilj nam je da se čuje glas majke, jer majka nije samo koja rađa, majka je ta koja othranjuje djecu, koja vaspita, ali svi moramo da učestvujemo u vaspitanju i obrazovanju naše djece.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prije početka ove sezone košarkaški klub Bosna bio je pred gašenjem. Godinu nakon ovaj klub, zahvaljujući prije svega entuzijazmu dvojice nekadašnjih igrača koji su se vratili u klub, igra finale za prvaka Bosne i Hercegovine. Selma Boračić-Mrš.
Košarkaški klub Bosna Royal Jelly u subotu će igrati treću finalnu utakmicu za prvaka Bosne i Hercegovine i plasman u ABA ligu. Samo nekoliko mjeseci ranije, kada je partnerski klub Royal Jelly raskinuo ugovor s Bosnom, direktor dao ostavku, a FIBA prijetila suspenzijom koja vodi Bosnu u stečaj, niko nije mogao ni sanjati o tome. Međutim, gdje ima volje, sve se može. Potvrdio je to nekadašnji reprezentativac, košarkaš Saša Vasiljević, koji je odlučio vratiti se u Bosnu.
Ja imam osjećaj uvijek, kad pominjem Bosnu, da ja sam ostao njoj duže. Zato što mi je Bosna dala mnogo toga, iskreno. Dala mi je godinu i pol dana fantastičnog života ovdje. Dala mi nove prijatelje. A ja sam iz Bosne otišao u najbolju ligu na svijetu, u Španiju. To nema cijenu. Zahvalan sam što su mi skandirali 7000 ljudi kad kaže tvoje ime, to nije mala stvar. Ja na osnovu toga, kad saberem sve to, ja sam tu tužan ovdje i na osnovu toga sam ošao da pomognem Bosni kad je bila B liga za playoff, ušli smo u A ligu i opet sam osjećao neku tužnost da opet dođem ovdje. Ja mislim da Bosna zaslužuje da igra jadransku ligu.
Uze Sašu na parket se u dres Bosne vratio i kolega iz reprezentacije BiH Goran Ikonić. Uz podršku navijača te podršku mlađih kolega iz kluba nizali su pobjede. Prvi cilj je bio vratiti se iz B lige među najbolje. Trener Bosne Dušan Gvozdić.
Bosna se vratila tamo gdje je mjesto. Nadam se da je ovo posljednji put i da neće više se dešavati da Bosna igra za to da se vrati u Litu, jer je to sigurno najveći klub u Bosni i Hercegovini.
Od dolaska Dušana Gvozdića na mjesto trenera početkom 2016. godine osvojili su A1 ligu, Kup kantona i Federacije BiH, bili finalisti Kupa BiH, osvojili prvo mjesto u Ligi 10 i drugo u Ligi 6, a sada su i u finalu prvenstva BiH. Osnovni cilj je plasman u ABA ligu, jer za sada jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u regionalnom takmičenju je Igokea. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Banja Luka je spremna za svoj treći gradski polumaraton koji ove godine obara sve rekorde po broju prijavljenih učesnika, slušao Milorada Milojevića.
Banja Lučka staza duga je 21,1 km i trči se kroz najljepše dijelove grada, mirne zelene aleje, parkove i najpoznatije Banja Lučke ulice i naselja. Banja Lučki polumaraton je prije svega promocija bavljenja sportom, ali i najbolja slika koju grad može poslati u svijet, poručuje gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Pozivam Banja Lučane da se priključe Banja Lučkom polumaratonu, oni koji mogu da učestvuju u nekoj od trka, a one druge da pozdrave sve trkače koji nam dolaze u grad. U grad dolazi mnogo ljudi sa strane, mnogo dozvoli gostiju.
Start trećeg banjalučkog polumaratona je u nedjelju u 9 časova za elitne trkače. Sutra će biti održani Bambini maraton u kome mogu da učestvuju i djeca. Planirano je učešće rekordnih 6000 trkača na ovogodišnjem polumaratonu, uključujući i rekreativnu fun run trku. U toku cijelog vikenda bit će uveden i poseban režim vožnje u centru grada, pa je upućen i apel građanima da što manje idu automobilima prema centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Vas pozdravljaju Enes Krnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.